Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлы. Сәрсенбі күні Қазақстанның қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдегендей, денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қарсы қылмыстық іс оның Астанадағы медицина академиясының ректоры болған кезінде істеген заңсыз кәсіпкерлігі үшін қозғалды. Жұманбайдың айтуынша, осы заңсыз кәсіпкерлігінің нәтижесінде Досқалиев 1.4 миллиард теңге немесе 9 миллион доллардан астам табыс түсірген көрінеді. Сонымен қатар қаржы полициясының мәлімдеуінше өзінен айыпталған соң денсаулық сақтау министрі Қазақстаннан қашып Канадаға ұшып кетуді жоспарлаған. Дегенмен де министр Жақсылық Досқалиев сот шешімімен қамауға алынбайтын болды. Астана қалалық прокуратура өкілі хабарлағандай, дүйсенбі күні қалалық прокуратураға қаржы полициясынан өтініш түскен. Онда қаржы полициясы Досқалиевке 10 тәулікке қамауға алу жазасын тағайындауды сұраған. Дегенмен 42-нің 28 күні Сарыарқа аудандық соты Досқалиевтің денсаулығына байланысты қаржы полициясының өтінішін қанағаттандырмады. Сәрсенбі күні Астанада бір топ парламент депутаты бас прокуратурадан денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты мәселені анықтауды сұрап, бас прокурор Қайрат Мамидің атына сауал жолдады. Депутат Марат Итеғұлов Досқалиевтің жоғарғы деңгейдегі білікті хирург екендігін, дәрігер ретінде көптеген азаматтың өмірін сақтап қалғанын еске салды. Досқалиевке деген қарым-қатынас та көзқараста басқаша болуы керек деген депутат бас прокуратурадан министрге неге уақытылы дәрігерлік көмек көрсетілмегенін тексеруді сұрады. Тәжікстан үкіметінің хабарлауынша өткен айда Душанбе түрмесінен қашып құтылған 25 тұтқынның бірі өлтірілді. Тәжікстан арнайы қызметінің өкілі Нозирон Буриевтің сөзінен қарағанда, қашқындардың бірі Рахмеддин Азизов өткен жексенбі күні Душанбенің маңындағы Файзобот ауданында оққа ашқан. Арнайы қызмет бұдан бұрын Азизовты тұтқындамақ болған, алайда ол екі полиция өкілін жаралап қашып кеткен. Нозирон Буриев бұл жолы да қарсылық көрсеткен. Операция барысында Азизов оқ тиіп көз жұмған. Дағыстанда арнайы екі соғыс операциясының барысында соңғы мәлімет бойынша 15 содырдың көзі жойылды. Сәрсенбі күні Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің арнаулы әскери бөлімі Махачкала мен Каспийск қалаларының шетіндегі жеке үйлерді паналаған содырлардың топтарын қоршап алды. Әскери бөлімнің Каспийскідегі штабынан хабарланғандай, операцияның негізгі сатысы аяқталып, 10 кісі оққа ұшты. Махачкаланың іргесіндегі Самандер кентінде тағы 5 содырдың көзі жойылды. Бұл кенттегі соғыс операциясы әрі қарай жалғасты.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ғаламдық экономикалық дағдарыстың салдарымен күресу үшін Еуропа одағына кіретін елдер үкіметтерінің іске асырып жатқан қатаң үнемдеу шарасына қарсы сәрсенбі күні Еуроодақтың барлық елінде наразылық ереуілі өтеді. Кәсіподақтардың Еуропалық конфедерациясының жорамалы бойынша Брюссельде өтетін ереуілге 100 мыңға жуық адам қатысады. Осы күні Испанияда жалпыға бірдей ереуіл өтеді және елдің өзге қалаларында шерулер мен митингілер болады. Еуропадағы ереуілді қолдау мақсатында ресейдің тәуелсіз кәсіподақтарының федерациясы да сәрсенбі күні қатаң үнемдеу саясатына қарсы пикет өткізбекші. Бұл шара Мәскеудегі Еуропа комиссиясы өкілдігі ғимаратының алдында ұйымдастырылмақшы. Сәрсенбі күні ақштың таяу шығыстағы арналу өкілі Джордж Митчелл Иерусалимде Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхумен және елдің қорғаныс министрі Эхуд Баракпен кездеседі. Өткен сейсенбі күні елші Рамалла қаласында Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббаспен кездесіп, келіссөздер жүргізген болатын. Митчеллдің таяу шығысқа сапарының басты мақсаты бейбіт Израиль-Палестина келіссөзін жандандыру болып табылады. Одан бұрын Израиль Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарындағы құрылысқа салынған мораторийдің мерзімін ұзартпайтынын мәлімдесе, Махмуд Аббас ондай болса келіссөзді жалғастырмайтынын мәлімдеген болатын. Батыс Еуропада террористік шабуылдарды іске асыруды көздеген Аль-Каида тобы мүшелерінің қастандығы әшкереленді. Жорамал бойынша террорлық қастандықтарды Ұлыбритания мен Германияда және Францияда жүзеге асыру жоспарланыпты. Батыс елдерінің барлау қызметтеріндегі ақпарат көздерін сілтеген баспасөз құралдарының хабарлауынша террорлық шабуылдар 2008 жылы Үндістанның Мумбай қаласында жасалған қастандықтың үлгісімен іске асыру жоспарланған көрінеді. Ол жолы терроршылар Мумбайда екі қонақ үйді басып алып, бас аяғы 160-тан астам адам қаза тапқан болатын. Қастандықтың әшкереленген туралы хабарлар сейсенбі күні жарылыс болуы мүмкін деген хабарға байланысты Париждегі Эйфель мұнарасынан адамдар әкетілген соң түсе бастады. Пәкістан Аль-Каида тобы көсемдерінің бірі Шайх Фатих Аль-Масридің көз жойылғаны туралы хабарды тергейді. Хабарға қарағанда Аль-Масри өткен сенбі күні Ауған шекарасына жақын аудандағы тәліптердің бекінісіне ақштың адамсыз ұшағының әуеден берген соққысынан мерт болған сияқты. Жорамалға сәйкес Аль-Масри өткен мамыр айында көз жойылған Мұстафа Әл-Язидтің орнына отырды. Әл-Язид Әл-Каида тобының үшінші басшысы болған көрінеді. 42 айында ақштың адамсыз ұшатын соққыс ұшақтары Пәкістанның солтүстік батыс ауданына 20-дан астам соққы берді. Бұл алдыңғы айлармен салыстырғанда 2 есе көп. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтанхан Аққұлы таныстырып шықты.